Prajem krásnu sobotu a Božie požehnanie. Odpoveď na otázku, bol som tu posledne 13.6., takže to je mesiac a pár dní. Ospravedlňujem sa na úvod za tú pieseň, ktorú som vybral ja. Ale pretože som si uvedomoval, že sa ju potrebujeme naučiť, tak navrhujem, aby sme ju spievali ešte aj na konci. Ona je krásna, keď sa vie. Keď sa nevie, tak to je taká trošku disharmónia. Ale myslím si, že to bude užitočné, keď sa takú krásnu pieseň naučíme a tento zbor si ju pridá do svojho sortimentu alebo repertoáru, ktorú používa. Súhlasíte s tým? Ďakujem. Ja som pôvodne dnes mal trošku iný plán, pretože som očakával, že tu bude viac detí a mládežníkov, tak som si pripravil kázanie pre nich. A rozhodol som sa zmeniť a to kázanie použijem v inom čase. To kázanie bolo viazané na tému, ktorú sme preberali v sobotnej úlohy, to znamená Náman sírsky a malé dievčatko. Takže prepáčte, že som sa rozhodol zmeniť tému, ale verím, že aj to, o čom budeme spolu hovoriť, bude užitočné. Budem sa snažiť klásť viac otázok a budem chcieť, aby ste na nie odpovedali. Nebudú to otázky len pre mňa, ale aj pre vás. Tá prvá otázka na úvod. Čo očakávate od Pána? Ďakujem. Ďakujem. Áno, ďakujem. Vedenie, odpustenie, ďakujem. Čo myslíte, že ľudia okolo nás, aj ľudia vo svete, by očakávali od Pána Boha, ak by pripustili, že existuje? Čo počúvate vo svojom živote, že ľudia čakajú od Boha, ktorý by mal riadiť tento svet? Áno, ďakujem. Áno. Máš nejaké presnejšie číslo, ktoré by si dokázal povedať? Čo by bolo ešte únosné? A zahrnieme do migrantov aj dovolenkárov? Asi je toho veľa, čo ľudia očakávajú od Pána Boha. Vždycky, obyčajne, keď ľudia hovoria o Bohu a zvlášť tí, ktorí nemajú s ním veľmi vrúcný vzťah, tak vyjadria nejaké očakávania. A tie očakávania sa viažú akoby na ich potreby, alebo na ich túžby, alebo na výchovu, ktorú dostali. A oni majú vo svojej mysli nejakú predstavu Pána Boha. A keďže tá predstava sa nenapĺňa, tak oni to stále vyjadrujú. A preto väčšina otázok, ktorá zaznieva v tomto svete, je práve tohto druhu. Aký by mal byť Pán Boh? Skúsme tú otázku otočiť. Čo očakáva Pán Boh od nás? Myslím si, že to je dôležitejšia otázka. Takže čo si myslíte, čo očakáva Pán Boh od nás? Vernosť, pokoru, poslušnosť, milosrdenstvo. Áno, ďakujem. Áno. Ďakujem. A teraz dôležitá otázka. Je to, čo si dnes myslíte, že Pán Boh od vás očakáva to isté, ako to, čo bolo, keď ste na začiatku uverili? Alebo sa to zmenilo? Dobre, zmenilo sa to. Ja s vami súhlasím. Ak si na to pamätáte, čo ste si mysleli vtedy, že od vás očakáva Pán? Vtedy, keď ste začali, alebo keď to bolo pred 5, 10, 20 rokmi. Čo ste si vtedy mysleli, že od vás Pán Boh očakáva?
Aby som bol dobrý.
Áno, aby som bol dobrý. Dobrá. Myslím si, že táto odpoveď to veľmi presne vyjadruje. Rovnakým spôsobom som to vnímala ja. Alebo iným spôsobom by sme mohli povedať, aby sme boli poslušní, aby sme rešpektovali Božie pravidlá. Áno? Aký posun teda nastal v tejto otázke medzi tým, čo ste si mysleli, aby ste na základe toho uverili v Pána Boha a tým, čo si myslíte dnes? Prechádzalo to určitými fázami? Mala táto odpoveď, alebo menila sa táto odpoveď na otázku, ktorú som položil? Ja sa domnievam, že áno. A musím povedať, že bol by problém, ak by niekto povedal, alebo ak by to naozaj tak bolo, že nič sa za 5, 10 alebo 20 rokov v tejto otázke nestalo. To by som skutočne považoval za veľký problém, pretože na rozdiel od Pána Boha my sa vyvíjame. Pán Boh sa nevyvíja. Súhlasíte s tým? Nepotrebuje sa. Pán Boh je dokonalý. Ale my sa vyvíjame a preto je nelogické, aby tá istá viera bola rovnaká pred 20 rokmi, alebo tá viera bola rovnaká pred 20 rokmi ako dnes. To isté poznanie. Ja by som s vami dnes chcel preštudovať 3 až 4 texty. A pomocou týchto textov si ukázať, ako tá zmena prebieha a uvedomiť si, že to, že tá zmena prebieha, je normálne a je očakávané. Deje sa to u všetkých, pokiaľ to s Pánom Bohom myslíme vážne. Že to nie je otázka jedného človeka, ale ten postup je opísaný v Biblii. Takže na začiatku sme si povedali, že taký ten základ, z ktorého sme vychádzali, bolo, že očakávame, Pán Boh očakával, alebo my sme si mysleli, že On očakáva, že budeme dobrí, že budeme poslušní, že ho budeme rešpektovať. Otvorme si prosím vás text v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole a ja budem čítať od 12. po 17. verš. Takže evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 12 až 17. Ja budem čítať z ekumenického prekladu, dúfam, že vás to nevyruší. Vy samozrejme to budete sledovať v prekladoch, také, aké najčastejšie používate. Tým nechcem povedať, že tento preklad je najdôležitejší, ale je to jednoducho preklad, ktorý ja v súčasnosti používam a pri svojom štúdiu používam všetky dostupné mne preklady v snahe pochopiť, čo najlepšie je to, čo povedal autor na začiatku. Prosím, aby ste sledovali ten text, ako ho budem ja čítať. Tam sú určité kľúčové slová, ktoré sa budú opakovať. Ja sa vás totiž na konci spýtam, že na čo Pán Ježiš dáva dôraz tej reči, čo nám chce povedať. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako ja som vás miloval. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A aby vaše ovocie zostávalo. Aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. Takže čo chce povedať Pán Ježiš, čo ste si všimli? Láska. Láska je tam veľmi silný motív. Niekoľkokrát sa opakuje. Čo je tam ešte? Áno, veľmi správne. Je to jeho rozhodnutie, jeho iniciatíva. Áno. A toto je myšlienka, s ktorou chcem pracovať. Samozrejme, tam veľmi silný motív lásky, ale Ježiš Kristus, ten posun, ktorý tam robí, hovorí, už nie ste sluhovia, ale ste priatelia. To znamená, že v určitom čase sme boli sluhovia, áno? A v určitom čase tí učeníci boli sluhovia, pretože on to k ním hovorí. Je to tak? Cítili ste sa ako sluhovia? A hovorili ste si, mne je dobre ako sluhovi, ja aj do Božieho kráľovstva vojdem rád ako sluha. Beriete to? Pamätám sa na výrok môjho otca, ktorý svojho času hovorieval, viete, ak to bude dlhý zástup a na konci a tam bude milión ľudí a ja budem posledný z tých, ktorí tam vojdu, aj to mi bude stačiť. Brali by ste to? Áno. A viete, komu to nestačí? Ježišovi. On hovorí, ja z vás nechcem mať sluhov. Prečo? Pretože vzťah medzi sluhom a pánom je iný ako medzi priateľom a priateľom. Je to tak? Samozrejme, keď sme poznali pána Ježiša Krista, uvedomovali sme si jeho veľkosť, jeho dobrotu, jeho milosrdenstvo a všetky tie hodnoty, tak sme sa cítili takýto maličký. A stále sme takí maličký. Ale ten veľký Boh hovorí, to nie je stav, ktorý mňa uspokojuje. Ja som vás nestvoril preto, aby vy ste sa neustále plazili po zemi a dávali pozor, či plníte všetky moje prikázania a či ste dosť dobrí na to, aby ste boli zachránení. Ja chcem, aby sme boli priatelia. Aby tam bola dôvera. Aký je rozdiel medzi sluhom a priateľom? Áno. Majka? A možno ešte môžeme doplniť. Sluha nevie a nechce, ale musí. Áno? Priateľ vie, môže a chce. Prečo? Pretože priateľ má vzťah. Sluha je ten, ktorý musí. Ale priateľ chce, lebo je mu viac na tom, aby sa splnila nejaká podmienka, záleží na človeku, na tej druhej bytosti. Nejde o pravidlo, ale ide o vzťah. Je to vrcholný vzťah, priatelia? Poznáte ešte ďalší vzťah? Ešte hlbší vzťah? Stačí, aby sme zostali priateľmi? Dobre. Ja poznám ešte hlbší vzťah. Skúsme ešte ďalej. Súrodenci je veľmi blízky vzťah. Deti. Ano. Poznáte hlbší vzťah medzi na tomto svete ako rodič a dieťa? Tomu ja ešte nerozumiem, takže toto nemôžem rozvádzať. Ale dúfam, že to raz pochopím. Ale pamätám sa, ako jeden môj profesor hovorieval, že tiež mal vnúčata, už hovorí, keby som vedel, aké je to úžasné byť starým otcom, tak najprv som starým otcom, až potom otcom. Alebo keď to povieme jemnejšie, tá zodpovednosť sa nahrádza múdrosťou. No. Dobre, necháme na chvíľku túto exkurziu, ktorú sme si spravili. Poďme k ďalšiemu textu. Textu, ktorý je veľmi známy. Je zaznamenaný v Lukášovej 15. kapitole a budem čítať od 17. verša. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 15. kapitola, verš 17 až 24. Až 24. Takže začínam 17. veršom. Vstúpil do seba a povedal si. Koľko nádeníkov môjho otca má chleba na zvyš? A ja tu hyniem od hladu. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku, vyboskával ho a syn povedal: Otec, zhrešil som proti tebe aj proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. A vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Čo vás zaujalo v tomto texte? Na čo tam Ježiš dáva dôraz? Pokánie? Olutoval. Čo je pokánie? Čo ešte? Áno. Áno, úžasná láska. Predstavte si, že ten otec je pánom vesmíru. On riadi celý vesmír. Pre neho najdôležitejšia činnosť je čakať na svojho dieťa. To dieťa odišlo, išlo vlastnou cestou, povedalo: daj mi pokoj, daj mi môj podiel a nič iné ma nezaujíma. A on vie, že ak sa má vrátiť, tak sa vráti na základe lásky. A tak čaká. Všetko ostatné nie je dôležité a on sa díva do diaľky, vie, že z tohto smeru, ak niekedy, tak sa vráti jeho syn. A odrazu na konci vidí siluetu. Je to iná postava, aká odchádzala. Ale mu srdce hovorí: to je môj syn. A čo robí? Všetko nechá. Berie svoj pláž a zakrýva ho. Nik sa nebude dívať na biedu jeho syna. A sluhovia dostávajú rozkazy na bežiacom páse. Okamžite sa tento stav musí zmeniť. On bude okúpaný, on bude oblečený, bude hostina a je jasné, že toto je môj syn. Ešte niečo tam je.
Radujte sa všetci.
Radujte sa. Bratia a sestry, to je vrchol toho všetkého. Všimajte si, že je tam napísané: bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. A potom prichádza ten druhý syn a nastáva komplikácia. A ten otec komunikuje veľmi citlivo s tým druhým synom a snaží sa mu vysvetliť, o čo ide. A viete, čo mu povie na konci tomu druhému synovi? A teraz sa patrí veseliť a radovať. Bratia a sestry, vrchol všetkého. Toho nášho chodenia za Pánom Bohom. Nie je poslušnosť, nie je dobrota, nie je ani sloboda v tom, keď cítime, že sme priatelia. Ale v čom to je? Radosť. Radosť z toho, že patrím Pánu Bohu. Nie z toho, že dodržiavam pravidla, že som v správnej cirkvi, alebo že môj život vychádza taký, ako má byť. To všetko je menej dôležité. To je len pozadie, ktoré slúži k tomu, aby dokreslilo tú radosť. Ale vrchol toho je, keď syn sa vráti domov a otec čo robí? Otec sa raduje. Viete, že tento verš, tento príbeh sa nachádza aj v Koráne? A má iný záver. Syn prichádza k otcovi a hovorí: Otče, nie som hoden. A viete, čo hovorí otec v Koráne? Všetko zaplatíš. Ja ťa zoberiem späť. Všetko zaplatíš. Čo hovorí Boh, ktorý je skutočným Bohom? Nebudeme o tom hovoriť. To je zaplatené. Ty si prejavil svoju pokoru. To, že si sa vrátil domov, je prejavom tvojej pokory. Ty si ten, ktorý hovoríš, nie som hoden. On sa nevyhovára na okolnosti. Nevyhovára sa na priateľov. Nevyhovára sa na mládežnícku nerozvážnosť. On hovorí, otče, ja som zrešil. Je to moja vina. A čo hovorí otec? Uzavrieme to. Bude hostina. A bude radosť. Bratia, sestri, ja som presvedčený, že toto je stav, ku ktorému by sme mali dospieť. Radosť z toho, že máme Pána Boha. Vďačnosť za každý deň, vďačnosť za všetko, čo sme dostali. Dokonca aj za tie ťažkosti, ktoré do života prichádzajú. Radosť z toho, že smieme žiť ako zachránené deti. Cítite to podobne? Išlo to ako keby tromi fázami. Na začiatku bolo niečo, čo by sme mohli nazývať zákon. Zoznámili sme sa s Pánom Bohom, s jeho pravidlami a dozvedeli sme sa, že Boha je treba poslúchať, byť dobrý a nasledovať ho. A tak túto časť cesty by sme mohli nazývať zákon. Potom prišla časť, ktorú by sme mohli nazvať sloboda. Sme priateľmi. Už nemusíme. My môžeme. A niekedy v tej fáze slobody človek si dovolí viac, ako si dovolil predtým. Má pocit, že on je ten, ktorý rozhoduje, čo môže a čo nemôže. Ale písmo hovorí, to nie je vrchol. Ak dojdete iba do tejto fázy, alebo zostanete v tej prvej, tak to nie je to, kam vás chcel Boh doviesť. Je potrebné, aby ste došli až do cieľa. A to je cieľ, ktorý je definovaný slovičkom radosť. Tam sa nestráca zákon. Viete, písmo nehovorí, že keď máte radosť Pánovi, tak si môžete robiť čokoľvek. Práve naopak, ten syn hovorí, ja som sa vrátil, pretože už nechcem žiť tak, ako som žil vtedy. Skončil som, a teraz prepáčte, že použijem ten výraz, skončil som medzi sviňami. Ja tam nechcem zostať. Ja sa vraciam, aby som rešpektoval tvoj poriadok. Ale predovšetkým sa radujem, že ti patrím. Takže vo fáze, keď prežívate radosť, naďalej zostávala sloboda. Naďalej zostali pravidlá. Ale už to nie je motivované ani priateľstvom, ani slobodou, ani zákonom, ale je to motivované láskou a radosťou. Dobre, čo ďalej? Prebehla hostina, všetko zjedli. Ráno sa prebudili. Čo očakával syn, že bude na druhý deň? Že bude znovu oslava? Že bude večer ďalšia hostina? Že bude ďalší návrat? Ako pokračuje ten príbeh ďalej?
Starší syn.
Áno. Tam bol aj starší syn, ale toho chcem teraz vynechať. Ten pôjde svojou cestou. Viete, ten príbeh je o tom, že tí synovia obidvaja boli stratení, každý svojím spôsobom. Ale ten mladší syn sa zobudil a si povedal, tak to, čo sa včera stalo, to bolo niečo nečakané. Nič krajšie som v živote neprežil. Prijali by ste si, aby ste to prežívali každý deň? V čase, keď ste boli pokrstení, alebo prežili ste nejakú krásnu udalosť. Je možné, aby sa to opakovalo každý deň? Nie, nie je to možné. Viete, my niekedy v duchovnom živote prežívame také vrcholy a hovoríme si, ja by som si prial toto prežívať stále. Ale žijeme na území, kde to nie je možné. Kde jednoducho je hriech, je bolesť, sú trápenia iných ľudí. A tak ja si predstavujem, ako sa na druhý deň zobudili a on vyjde zo svojej izby a otec mu povie, vidíš tam ten pokazený plot? Zober si náradie, to je treba opraviť, aby nám ten dobytok z ohrady neušiel. A tak ten syn musí pracovať. Súhlasíte s tým? A viete, keď páli slnko, tak nemá pocit, že je mu tak skvelé ako včera večer na hostine, kedy všetci chodili okrem toho staršieho brata k nemu a povedali, to je skvelé, že si zase doma. Veľmi radi ťa vidíme. Často sme o tebe hovorili, spomínali sme si a verili, že sa vrátiš a vrátil si sa. Vďaka tvojmu otcovi. A teraz musí pracovať a možno musí pracovať 10 hodín, 12 hodín a viac a tá práca sa mu nedarí, lebo medzi tým ručičky mal naučené na niečo iné. Má pocit takého šťastia? Nemá. Je stále otcovým synom? Samozrejme je. Môže ten vrchol byť v tom, že sa my spoláhneme na to, že budeme každý deň prežívať radosť a šťastie? Nemôže. Musí tu byť niečo, prečo žijeme. A ten zmysel nie je v tom, aby sa o nás všetci starali. Aby sme my prežívali tú eufóriu, aby sme sa vždycky cítili dobre. My nevieme presne, ako to bude v nebi. Vieme, že to bude skvelé a bude to stále skvelé. Ale zatiaľ tam nie sme. A tak hovoríme o skutočnosti, ktorá sa má odohrávať na tejto zemi. A Pán Boh pre nás pripravil niečo, čo dá nášmu životu zmysel, udrží nás v radosti a udrží nás na správnej ceste. Ale trošku iným spôsobom, ako keď prežívame radosť pri oslave. A tu by som chcel, aby sme si prečítali ten tretí príbeh. Respektíve to bude podobenstvo. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola. A budem čítať od 31. po 40. verš. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, od 31. verša. Keď príde syn človeka o svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedny od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce postaví napravo a capov naľavo. Potom král povie tým po pravici: poďte požehnaný môjho otca a zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie: amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poznáte toto podobenstvo. Podobenstvo o poslednom súde. Viete, že som prečítal iba polovicu z toho podobenstva? Tá druhá časť je rovnaká ako tá prvá, len presne naopak. Všimli ste si, že títo ľudia sú nazvaní spravodliví? Čo znamená, že je niekto spravodlivý? Že je na správnej strane. Že koná správne veci, že má správnu motiváciu. Že patrí Pánu Bohu. Keď Božie slovo nazve niekoho spravodlivého, tak to je človek, ktorý z milosti Božej dostal právo vojsť do Božieho kráľovstva. Prečo? Prečo títo ľudia dostali túto prednosť? Aký je rozdiel medzi tou prvou skupinou, o ktorej sme čítali, a tou druhou, o ktorej sme nečítali, ale vy o nich viete? Dobre, a prečo žili spravodlivo a tí žili nespravodlivo? A prečo sa starali, dobre, postupili sme ďalej, prečo sa starali o druhých? A ako zistili, že ich milujú? A ako zistili, že im na niekom záleží? Viete, v čom ja vidím ten rozdiel? Tí jedni hovoria... Alebo trošku inak. Ježiš o jedných povie, vy ste to urobili, a tým druhým povie, vy ste to neurobili. Jedna skupina ľudí vidí, že má niekto potreby, že je tu hladný, smedný, človek, ktorý má akúkoľvek potrebu, a tá druhá skupina nevidí. Oni sa pohybujú v tom istom svete. Máte takú skúsenosť, že určití ľudia niečo vidia a určití ľudia niečo nevidia? Teraz vám poviem malicherný príklad. Je papier na zemi, na chodníku. Niekto si všimne ten papierik a zodvihne ho, lebo mu záleží na poriadku a chce mať prostredie okolo seba pekné. A niekto ho nevidí. Niekto vidí, že malé dieťa potrebuje pomoc, a niekto to nevidí. Niekto vidí, že niekto má určité trápenie a niekto to nevidí. Vnímate aj vy tento rozdiel medzi ľuďmi? Že ten problém je asi v našich očiach? V tom, ako máme tie oči nastavené? Alebo celkové zmysly? Iný prístup? Iný duch, áno? Lebo tí ľudia hovoria... Pane, to, čo nám vyčítaš, my nie sme si toho vedomí. A Ježiš hovorí, práve to. Prečo je zameraná tá jedna skupina? Na čo je zameraná tá prvá skupina, o ktorej sme čítali? Tá, o ktorej sme čítali. Na čo je zameraná? Na druhých. Na čo je zameraná tá druhá skupina? Áno, to si potom cez prestávku vyložíme, tento teologický rozdiel, ak dovolíš. Ale ďakujeme ti za vnesenie dobrej nálady. Áno, áno, píšu to tam, to je pravda. Keď niekomu pomôžete, dáva vám to radosť? Keď niekomu niečo podarujete. Máte z toho dobrý pocit? Odkiaľ sa to berie? Keď napríklad vidíte bezradnosť malého dieťaťa a vy mu pomôžete a potom sa dívate do jeho očí a z tých očí si vyčítate, ako ono vám chce poďakovať a ako je rado, máte z toho dobrý pocit? Myslíte si, že je to náhoda? Že sme si to vybudovali a že je to záležitosť našej kultúry? Alebo to niečo hlbšie? Potreba, ktorá jednoducho do nás je vložená. Systém, ktorý tam Pán Boh dal, aby sme na základe toho žili. Je jasné, že máme aj určité túžby, určité potreby, že keď naše oči niečo vidia, tak si hovoríme, to by bolo dobré, keby som mal aj toto tričko. Alebo tieto topánky. A potom vám rozum povie, a ďalšie? Veď tie predchádzajúce si ešte nestihol obliecť. A rozum vám povie, stačí. A potom vidíte človeka, ktorý jednoducho má konkrétnu potrebu a vy mu môžete niečo zo svojho dať, niečo zo svojho času, možno aj zo svojho majetku, ale minimálne svoj záujem a vidíte, že to prinieslo zmysel. Ja som presvedčený, že preto to sme stvorení. Že misia je o tomto. Byť človekom. Pomáhať druhým ľuďom. Tak, aby oni potom mohli pomôcť nám. To je jednoducho model, ktorý sa učíme preto, aby sme tam hore vedeli žiť. Pretože tam hore sa nedostanú ľudia, ktorí žili na tejto zemi s filozofiou ja, ja, ja. Keď čítate Ezechiel 14. kapitolu, tak tam je, pardon, Izajaša 14. kapitolu, tak tam je opísaný určitá bytosť, ktorá žila v nebi a opísaná je aj životná filozofia tejto bytosti. A viete, aké slovíčko sa tam 6-krát opakuje v tom krátkom texte od 12. verša? Ja. Ja chcem byť. Ja sa chcem dostať. Ja vystúpim. Tá filozofia, ktorú nám predstavil Ježiš Kristus, je filozofia, ktorú by sme mohli povedať ty. Pre teba som prišiel. Pre vás sa chcem obetovať. Vy ste dôležití. A to nie je niečo, čo nám hovorí, že ty si dôležitý a ty si myslíš, že ja som dôležitý, ale preto, aby pre teba zase niekto iný bol dôležitý. Aby si sa o neho staral, aby si videl tie potreby. Aby si tie potreby naplnil. A tak tá cesta, ktorou nás Ježiš Kristus vedie, skúsme si ju zopakovať. Začína čím, keď príjmeme Ježiša Krista alebo vieru v Pána Boha? Zákon. Druhý krok je sloboda, priateľstvo. Tretí krok je radosť. A štvrtý krok, služba. Ak sa zastavíme v ktoromkoľvek z týchto bodov a nepokračujeme ďalej, máme problém. A samozrejme, je ťažké slúžiť, ak ste ešte len na úrovni prvej alebo druhej, ak nedospejete ďalej. K tomu, aby sme boli schopní slúžiť na základe presvedčenia, tak je potrebné dojsť až do toho štvrtého bodu. Tým nechcem povedať, že ľudia, ktorí sú vo fáze číslo 1, neslúžia. Ale slúžia prečo? Pretože musia. Tí ľudia, ktorí sú vo fáze 2, slúžia, pretože sa im chce možno. Pretože na to majú momentálne náladu, alebo neviem, ako by som to nazval. A ľudia, ktorí sa dostali až do tohto bodu, ktorí poznali hodnotu Božieho prijatia, slúžia tak, že oni o tom nevedia. Viete, k ním príde ten pán a povie, môžete ísť do môjho kráľovstva, alebo vy ste to robili. A oni hovoria, my ani nevieme. My toho nie sme si vedomi. Ako tí ľudia to robili? Absolutne nezištne. Pre nich bolo úplne prirodzené, keď videli potrebu nejakého človeka, oni ju naplnili a išli ďalej. Oni si nepotrebovali poznačiť, že aha, dobrý skutok, už ich asi bude mať dosť. Alebo ešte bude musieť nejaké doplniť. Tí ľudia slúžia bez toho, aby si to uvedomili. Ľudia, ktorí slúžili ako Ježiš Kristus, nie preto, že to museli, že to mali napísané, ale preto, že ako hovorí apoštol Pavol na inom mieste, láska Božia nás núti a to sa inak nedá. Čo poviete, bratia a sestry, na tento postup, ako som sa vám snažil namalovať? Zákon, sloboda, radosť, služba. Samozrejme, možno si dávate teraz otázku, na ktorom kroku som, kde sa momentálne nachádzam. To v tejto veci nie je podstatné. Ani nie je podstatné, aby ste si dnes popoludnie povedali, že musím vystúpiť na ďalší krôčik. Musím spraviť ďalší schod. Toto je úloha Ducha Svätého. On vie, kde ste a kde potrebujete byť. Nesnažme sa veci preskakovať. Nesnažme sa to robiť zo svojej sily. Snažme sa počúvať Pána Boha a byť s ním stále v kontakte. A nechať sa viesť k tomu, čo on má pre nás dnes pripravenú. Akú prítomnú pravdu. Aké posolstvo pre nás osobne. A potom to bude prirodzené a budeme si uvedomovať, že Pán Boh nás vedie. A keď potom on raz príde, on povie, vieš, keď ja hodnotím tvoj život, tak vidím, čo všetko si urobil, poď, dvere môjho kráľovstva sú otvorené. A kiež by to bolo aj pre nás prekvapením, ale bude to prirodzené, pretože si uvedomujeme, že sme milovali Pána Boha, milovali ľudí a život pre Neho a pre nich bol pre nás radosťou. Amen.